Bola ulg'ayishga qiziqadi. Keksa esa bolalikka qaytishni orzu qiladi. Aqqod. Imom Buxoriy hadisdan dalil olishga juda ham ustamon bo'lganlar. Ayollar xususida tavsiya bobida kim Alloh va oxirat kuniga iymon keltirsa, qo'shnisiga azor bermasin hadisini zikr qiladilar va xotining sening eng muhim qo'shning. Shunday ekan, unga azor berma deydilar. Yuzingda mag'zullik is qoldirgan joylardan jannatda gullar ungusi, bolajon. Bolaligimda bir multfilmni qayta-qayta ko'rardim. Nomi esimda yo'q. Undagi bir lavhada maymun daraxti in to'qib o'tirgan qushning ishini buzib ketardi. Buzganda ham to'kilayotgan indan osilib turgan ipni tortib buzardi. Ayrim kishilarning ishi ham o'sha maymunnikiga o'xshab ketadi. Birovning zo'rg'a va mashaqqat bilan bunyod etayotgan ishini barbod qilishadi. Buning uchun osilib turgan ip misoli biror ayb topib olishsa bo'ldi, darhol uni tortadi. Sevganlaringizni sog'inganingizda ularning haqqiga duo qiling. Agar musulmonlar dinlarini anglamoqchi bo'lsa, Qur'onlarini xatm uchun emas, uyg'onish uchun tilovat qilsin. O'liklar uchun emas, tiriklar uchun o'qisin. Tajvidni emas, aqlga xitobini o'rganishsin. Faqat yodlashning o'zi bilan to'xtab qolishmasin. Sukut qilgan xotirjammi? Sukut uchun sarflangan kuch gapirishga sarflangan kuchdan-da ancha ko'p bo'ladi. Sakrash qutqarmaydi, to'xtash foyda keltirmaydi va yo'lning esa to'g'ri tomonga ekani noma'lum. Mana shu eng qiyin vaziyatdir.